habeen wanaagsan dhammaantii dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caweyska v o a ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Waa fiidnimo arbacada taariikhduna ay tahay 7 bisha July sanadka 2022 waxa naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16.19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com idaacadda caweyska v o ana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. Qodobada dhageystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo Kismaayo u jooga dardargelinta dib u heshiisiinta gobolka Gedo.
Aad baan ugu faraxsanahay in wafdi culus ay kula socdaan rag ugu miisaanka xustaa golaha ee wax badan iyaga laftooda laga daadin doona haddii la helo. Barkaamada ra'iisul wasaare ku soo dhowo Kismaayo, ku soo dhowo xarunta Isbitaalka. Aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta la timaadaan iyadoo weliba waddanka doorasho iyo siyaasad iyo
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
Anigu 13 sano jira baal waalidkayga igu dareen wiilan qaraabo nahane waa lii guuriye. Hooyadii aabbihii waxbarashaday gareebeen oo ku duceynayna ee wiilkan guursay dhaheen.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay maayarka cusub ee magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale aas yeeshee. Marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii dunida. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda ku meel gaarka ah ee dalka Haiti Claudia Joseph ayaa ku baaqay xasilooni kadib markii madaxweynihii dalkaasi Jovenel Moise toogasho lagu dilay isagoo ku sugan hoygiisa gaarka ah. War uu soo saaray Arbacadan maanta ayaa Joseph uu ku sheegay in kooxaan la aqoonsan oo weerar ku qaaday hoygiisa gaarka ayaa ku yaalla caasimada dalkaasi ay mas-uul ka ahaayeen dilka uu ku tilmaamay mid nacayb ah, bini aadamnimada ka baxsan, islamarkaana ficil axmaqnimoah. Waxaana uu ra'iisul wasaare Joseph oo weerarka ku tilmaamay shisheeye xilli uu raadiyo caasimada dalkaasi ku yaalla u warramayay Arbacadii saaka, isagoo sheegay in qaar ka mid ah kooxdu ay ku hadlayeen afka ama luqadda Isbaanishka. Waxaana uu intaasi sii raaciyay in sidoo kale xaaska madaxweynaha la dilay oo lagu magacaabo Martin iyadana la dhaawacay islamarkaana loo qaaday cusbitaal si halkaasi loogu daaweeyo. Dalka Griiga ayaa muddo bilaa kadib dib aboorka uga jafaya xiriirkoodii diblomaasiyadeed si Jarmalka ay ugu qanciyaan inuu joojiyo inuu Turkiga ka iibiyo gujisyo, iyadoo sheegay in qorshahaasi lagaga iibinayo daraasiin gujisyadaasi ay dhinac u badinayso awoodda badda Mediterranean-ka. Griiga iyo Turkiga ayaa muddo madaxaysula jiray kuna hirdamayay lahaanshiyaha deegaanka iyo biyaha Mediterranean-ka, iyadoo ay weliba aad muhiim u tahay kaydka saliidda iyo weliba gaaska halkaasi ceegaga. Waxaana tamarta halkaasi ku jirta ay bariga badda Mediterranean-ka ka dhigtay mid sii kordhisay islamarkaana sii kordhisay halista sidoo kalena kicisay xaaladda ka taagan labadan awoodood ee jaarka. Waxaana Turkigu sheegay inuu sii wadi doono inuu tamarta ka soo saaro bariga biyaha Mediterranean-ka, halkaasoo bishii August ay aynu soo dhaafnay labadan dhinac ay isku hirdiyeen, taasoo keentay in labadan dal oo xubno ka agaansha buurta NATO ay ku sigtaan inuu dhexmaro isku dhac military. Maamulka Tokiyo ayaa Arbacadan maanta shaaciyay in ay jidadka magaaladaasi ka leexin doonaan tooshka Olombikada sababo la xidhiidha sare u kaca kiisaska xanuunka COVID-19 ee magaalada caasimada u ah dalkaasi Jabaan. Qoloyaha tooshkaasi qaadaya ayaa taasi beddelkeeda mari doona meel aana dadku ka arkaynin, iyadoo xaflad gaar ahna kadib marka calamada Olombikadu ay Jimcaha halkaasi magaalada Tokiyo soo gaaraan, iyadoo marka keliyata ee qorshaysan in si furan tooshka loo soo bandhigana ay dhici doonto, kulan ay isugu iman doonaan dad kooban oo ka dhici doona jasiirad yar oo ku taalla xeebta magaalada Tokiyo. waxaana wararku intaasi ku darayaan in guddida maamuleysay ciyaaraha olimbikadu ay sheegeen inay dadka ka codsan doonaan inaanay jidadka isugu soo bixin si ay goobjoog uga ahaadaan tartanka orodada marka ay soo gaaraan maalmaha u dambeeya. ugu dambeyntiina markabkii dhererkiisu ahaa 400 mitir ee bishii March muddada 6 maalmood xanibay marinka Swiss ayaa maanta socdaalkiisii si aanba qaaday kadib markii shirkaddii reer Jabaan ay iska lahayd iyo weliba maamulka marinka biyaha ee Swiss ay isla gaareen heshiis magdhow. markabkan oo lagu magacaabo Ever Given ayaa si gudub ah u xanibay marinka 23-kii bishii March, taasoo keentay inuu xidhmo jidka keliya ahaa. hase yeeshee waxaa markii dambe goobta laga furdaamiyey 30-kii bishii March kadib markii dadaal xoogan halkaasi lagu bixiyey amaba la geliyey. ilaa iyo 100 shixnadood ayaa sugayay inay marinka soo galaan markii ugu dambeysay markabkaasi goobta laga leexiyey, iyadoo qiyaas ahaan amaba qiyaasaha qaarna ay tilmaamayaan in xanimadaasi ay ganacsiga dunida maalintii ugu kacaysay ilaa iyo $4 bilyan. waxaana la sheegay in maamulka marinku ay dalbanayeen in ka badan $900 milyan oo ay ku daboolaan burburkii iyo weliba dakhligii ay lumiyeen. hase yeeshee markii dambe ayaa taasi hoos loo dhigay iyadoo la gaarsiiyey $500 milyan, inkastoo heshiiska kama dambaysta ah ee labada dhinac ay isla gaareen aan la shaacinin. fiid wanaagsan iyo waliba caweyso wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa idaacadda caweyska v o oo idinka soo gaaraysa Washington. aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa safar qeyb ka ah dardargelinta arrimaha doorashada uu jooga magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. xubno ku dhadhow xafiiska ra-iisul wasaare Rooble ayaa sheegay in ujeedada safarka ra-iisul wasaare Rooble ay tahay dardargelinta dib u heshiisiinta gobolka Gedo. wariyaha v o eda aadan maxamed salaad aadan Kismaayo ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Kismaayo.
wafdigan oo uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa markii uu kasoo degay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxaa halkaasi si weyn ugu soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo. soo dhoweyn kadib, madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa halkaasi kula hadlay saxaafadda isagoona si weyn usoo dhoweeyey wafdiga ballaaran ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaare ee Rooble.
ma tiidin mar meel dheer ka tiin gurigiinii baad ka timaadeen, gurigiinii baad timaadeen kusoo dhawaada. aad baan ugu faraxsanahay in wafdi culus ay kula socdaan rag ugu miisaanka cusbaa golahaaga oo wax badan iyaga laftooda laga daadin doona hadinayga. marka anigu ra-iisul wasaare kusoo dhawo Kismaayo, kusoo dhawo xarunta Jubbaland, aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta nooga timaadaan iyadoo weliba waqti wadanku doorasho iyo siyaasad iyo kambayn iyo culaysyo badan lagu jiro. waan dareemi karayaa in badan oo ka mid a qof waliba loobi kursiga xildhibaan iyo dowlad kale iyo wax lagu wada jiro. haddana culayska waftiga ayaa laga garanayaa in xaaladda waddanku aada usii fiican tahay. markaa soo dhow aad baan ku mahadcelinayaa booqashadan aad ku timid maanta xarunta ku meelgaarka ee Jubbaland. waxay warayaan wixii kale insha allah waqtigaada ka dhigan doona. asalaamu calaykum.
ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa goobta ka hadlay isagoona ka mahadceliyey soo dhoweynta ballaaran ee loogu sameeyey magaalada Kismaayo.
xaqiiqdii farxad ayay maanta ii tahay inaan imaado magaalo madaxda ku meelgaarka ah ee Jubbaland oo ah Kismaayo. waa magaaladeydii Muqdisho ayaan ka imid, magaaladeydii labaad ayaan imid ee Kismaayo. waxaan leeyahay waa ku mahadsan tahay adiga iyo golahaaga wasiirada iyo xildhibaanadaada sida sharafta leh oo aada noo soo dhoweyseen shacabka Jubbaland gaar ahaan Kismaayo. waxaan leeyahay waa ad mahadsan tihiin, waa idinla joogaa maalmahan insha allah wixii war ah gadaal ayaa idinka soo siinaynaa anigii madaxweynaha. aad ayaa u mahadsan tihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
inkastoo markii ugu horreysay ee ra-iisul wasaare Rooble uu yimaaday magaalada Kismaayo ay tahay, ayaa haddana waxa uu safarkiisa kusoo beegmay waqti khilaaf xoogan uu ka dhexeeyo dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland kaa oo salka ku haya arrimaha gobolka Gedo. brofesor Cabdullaahi Sheekh Shaafici oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka ayaan hor dhigay su'aal ahayd waxyaabaha hor yaalla ra-iisul wasaare Rooble iyo imaatinkiisa magaalada Kismaayo.
waxaan isleeyahay weliba shalay kiridig baa ugu jira ama waxaa la dhahaa kartiiyo waxay u yeelaysaa awood هذا المدحوين يستوى حلين وعين وسوى حلين وارنس عاصل حكومة الحرارية أرنس اللباتنا وحوا قدقي دورشن قدقي شيسك ومقعاوي اقرأ ومقعاوي كان في سؤال با قدرته وقدر الشيسين تتكذو مركز لدهو أرنس الجبل أولي سلقر تسياسين الجبلان قدس كسو جرويني أرنس أسمانان وميدوران فهم تقاطان يوان هرمود كهادان تلو كلا باكلا جلتين حقبتين يدقاوارين عادة غالا يشحب كل عاي ملايين العيات باقوران كيساس باقوران وفيرو تجري دعوين ودولة فيرو لكا كل عدنا وحرالين تيالا وحبضان تجري مكا تاغان جلو شزيب باقان تايدي لما دي كرو يدك شلي يدولو دكين شيني سا لابو عريتو ديال درو ودور الشضا بضح سيد دور الشضا اي وصو إن نظام كدور الشد اللي وجدنا يلابد جوابه جبلان جديد هذا أيها هذا هو عدد والدور كله هذا دور الجبلان أكثر سجروا أنت هو اللي مفكر يكره أما ما طلوا سمايو
رئيس الوزراء رجل يلقو وضع إنه كل ملقاط مسؤولين توجس رئيس الجبلان يقيبها كل دون أي بلشدة استغنا كلها للدون سيدي حلوار اللي وجدنا لها حالها السياسية كتاعن قبل كجلو آذن محمد صلاد VOA مجالة كسمايو
مجالة هرجيس حنوت السومالي لأن وعي كمية تاني مجالوين كجيس كافكا يسند بسند ككدم بياسي في ذي يضو تيرادات ككون نولا يسي كرديان لكن دين عاكلا وحا مجالة مدعي كل إذا تيادي جيدا سيد بيها يولي ونضافضة قارا حان دوحي ذي ميلاها بيا مرينكا وايداتكو قاشين ككشوان مايركا عصبه دوان لو دورتي مغالا ده هرگيسة عبدكرين احمد موغي ايا شيغي ان اي كفلون ايان هرگيسة اولولانا ده فداد قاسو كوت المامين وكمدي هاي قرشا عصبه لغو سو دورتي وحانو مايركو ورمي ولي هاي خضر محمد عكولي
وشدوه مكلم هاينا نضيفنو قيب الضوحة كمدا وحاكوكا هرطا نضيفن تدوحة هرگيسة وحاي كمدا هاي منارها الليف دبلوت قرشا يقولها وسبيل الدورتي ودجي أي كوكتهاي سيرو كلا دوح من نام بنولي هاي ودوبتهاي مقالة هرقيسة وحن نغطيهم في مقالة سي عيدوها ضد كي يقولون حنوبة هنا إن هلان ميلو أي كل بغين كران ببليك سبيس كأووي إما قادة كل حيالان ودوحة مقالة دوحة نمركي وقت قهروا حانش الدوحة هذا قرح بغن وحوا حانش بالمال دفكو كل بغيان وحوا حانش بالمال دفكو كعيارتو وحوا حانش بالمال قضياشو يبقوتو عن كل مان ما رجعوا إن شحذ كعياران ما رقصوا الدنيا إنه نستع أو كنستع أي هاي أو إن أنا ما أمول كرنو إن أنا كنت شابينه ولنا لعفريد ولما يسترن وشعب كنا جلقة قيب قادونا يو ومرك أنا لما ينو إن قشن كجرنا أنا قرشو دجتني إن قشن كأنا كقادم إن أنا كسرنا قن مرك إن أنت كم قلشنو أي أنا قيبي كلا دو حضنا وقلينا وبجدد فوق الليلين وحوي الدو حرجيسة دمانتي إنه نضيف نقطة مركز دمار نقطة public space ملدت كويل الليهين برحضة كورا حيستان كلو غيان كل ما كشاكستان
أولا لها مددوينها مسؤولية قادة يوهوشا فولينية مثل أدقو ما يركي يقول الديان كي لحيتوان كحلبانا كرين أيا خرقلانكا
هوشا وحب خرقلانكا إن ما يركا عاسبتا ومثلية قولها الديانكا دمانتود وحانا ندولنا إن شاء الله تعالى إنتنا نقدر ميد دوحنا كو وفرس مقالها انت كقب يا جندوحة وانت قشنك أقوى بدني ويالو اي ويمي وإشي مقالة ده ومركة عاد بريشك مقالة ده هرقيسة دول مريسة تظهري لها يكتو انها قوى حيكون عين قشن قفك انو يمي يقفك ريه هرقيسة ايه هرقيسة شوك الله بضب وحان رمنا مركة حريرت ايه قالنا كام دوحي قروحة بنا ايه بتاعها ايه بلا قشن كها مركة كل إيش شدتك إن لقى إلى عليه وحي مالت إيش هو عايز لبسني سوي مركة سلاسام ودورني أنت وياه والله بذا وضو لا بذا عيرش بريش ملكي ما دبر ودرك تاني برت عريدة يتكتم هذا نيو هالجيسة برت سيدك لا بذا عيرش بريش دحرنا أيام دورنا يبريش وينا أي مجال هذا هذي أم أنت كقولي شنو معنيه دوحة ويه كو أنت مهم سنة دوحة شغلك قوامي وحكلون قرينا إن أنت كوبين كنت شابين الشقبو إلى نسيب كوب قرينا مركا على رياش هذا الضمبة قيمة كلا ضوحة كم ذا أنا أطلعنا لكن إما كأنتني مركم ضوحة قيمة أنا أنا مرني وملها وقشين كوبدني هدي يعني وأنا ملها إيش تتكو أي كل عيان وأيوة فرس مجالي مجال هذا سلا الأشي جدبا أنت وغدورني أنا ضوحة هل كانوا كدورون ضوحة أودن مركا قشون لقلو منها هوشون إنه قباهي
وايد أدمي خيرا تكون بعد هرجيسها إن دور الشدي هشي ان دمياردو in badan waxa niyada ku hayaan marka laga doorashan laga bilaabo in doorashooyinka la sharaxaan in marka ay ka dadka ku dhageysanay waxa laga yaabaa qayb bulshada kala duwan marka hadii bartilmaameedka inuu noqday nadaafada iyo ololaha iska wax u qabso u dhoweey wada wada qabsiga ah dadka ku dhageysanaya maxay tahay farriinta uu tilmaamay
qashanka magaalada Hargeysa ayaa la qorshe weyn baan u dejinay qorshihiisaasina waxa kamid ah intaan u qabanayna waa in yaro kamid ah uu weeye aan magaalada Hargeysa qashin fara badan ma dhaxyaala qashin kaas in la guro oo magaalada laga qaado weeye qashin lagu qaadi karayo isku rogo iyo shaqaalaha dawladda hoose oo kaliyana maaha marka aad eegto magaalada Hargeysa bacad iyo caagada taala waxay ka badan tahay wax kasto aan ku tilmaamo marka dadkuna marka ay gamaha isqabsadaan ay hawl wada dhaqaaqaan waa quwad samayn karta wax aan cidi samayn karin marka horta awoodda shacabkeega waa u tijaabi weeyaan mar labaadka waxaan doonaynaa dadkeygu inay fahmaan dalkina iyagu leeyihiin anaguba qashinka waanu ku noqon karnaa halkanu khamiis qulaata kana dhi wiig baanu qabsan karnaa shaqaalaanu gelin karnaa annagaa gelin karnaa marka xigmadu inaanu dadka u baaqnaa maaha oon inuu qofku yimaado oo annagana caawinayo qashinka gure xigmadu waxa weeye inaanu isla fahmno in dadka ay isbedel ku sameysa arrintani oo siday u fikirayaan iyo sida u dhaqmayaan labadaba ay bedesho oo marka dambe ay ku dhex lugeeyaan ay dhahdaan allah haddaynu beri hore sidan samayn lahayn sidan baa saxdi ahay marka waa waxaan doonaa dadkeedu inay wax ka bartaan laakiin dee awoodda dowladnimo dowladda hoose Hargeysa hadday guntigiijis gasho iyadu isku tashato shaqaalaheeda abaabusho qaar aanu lacagsina keeno intu doona waxa nagu qaatay qashinka waa guri karna laakiin in hawsha la wada qabta way ka macno badan tahay way ka macno weyn tahay in yaroo kooban hawsha ay qabato marka waxaan doonaa dadku inay ogaadaan in qofku dareemo maalin waqtigiisa ka mid a saacad waqtigiisa ka mid a milis waqtigiisa ka mid a inuu magaalada jisaarkiisa u shaqeeyey si uu ogaaday magaalada inuu isagu leeyay marka dambena mas-uuliyadda inuu caagadu qaaday ee uu jawaanka ku riday eenu qaadnayna fogeynay markuu biyaha ka cabo inuu xasuusto inaanu u baahnayn waddada inuu ku tuulo ee u baahan inuu iska sito ilaa uu helaya halkii ku habooneyd ee u dhigayo anaguna dowlad hoose ka ahaan waan dadaalaynaa in wadooyinkeega iyo meelaha dadku isugu yimaadaan aanu keeno agabkii iyo qalabkii qofku qashinka u tuuray ku ridi lahaa
dowladda hoose horo ama kuwiinaba cusub had iyo jeer aragti baa hirgashay ah qashinka wixii lagu ridayaba lama keenin managa magulaynu la tegina maanta o dhamman ka lulana intay qaadan kartaa inay dadku helaan goobaha muhiimka weliba dadka qashinka baahi baa jirta kala badan ay ku ridi lahaa inay helaan
dadku xaq bay uleeyihin dadku xaq bay uleeyihiin in waxa ay tuurayaan ee qashinka ah inuu muddo yaro sido kabacdina uu helo meel ku haboon u dhigo anaga kuuli qorshahayga wey waan dadaalaynaa waana keenaynaa arrimo badan oo farsamo ayaan doonaya inuu xalino dabeetana suuqa way iman doonaan brimiladii iyo wixii loogu talagalay in qashinka lagu rido laakiin cududaar uma noqonayso inuu shalay shaqaan u baxay koobbuna aan cabay bunki baan ka cabay kormeer baan sameynayo waanu soconaynay intii aan socdo dhan waan sitay koobkii tegaweyga ahayen bunk ku cabay ilaa aan la helay meel ku haboon oo aan dhigo marka mararka qaarkood dee qashinka sita wax weynba maaha waa wax jeebadaadu qaadi karto waa wax gacantaadu sidi karto waa cadid biyo marka hore baad biyo ka cabtay marka haddaad dalkaaga jeceshahay waad sidan kartaa ilaa aad hesho meesha ku haboon haddaad gaari watana gaariyada ku dhexaysan kartaa ilaa aad hesho meel ku haboon laakiin mid waan la qirsanahay maayirkii magaaladoodaan ahay in aanu u samayno qashinka meelihii lagu ridila dadkana waxaan farayna marka aanu keeno agabka wadooyinka waa in la ilaashado waa inaan baabuur jeelin waa inaan meeshiisa laga qaadin waa inaan qof iska qaadan oo mararka qaarkood waxa dhaa meela kuwii hore la dhigay imika magaalada Hargeysa agii yaallaan marka aanu keeno waa in dee anaguna xalbu waaritaan laanu ka gaari doona insha allahu tacaala sheega aanu keenayna siday u suurogelisa in qashinkana laga qaadi karo sheega qofna aanu uga qaadi karin halku yaalo labadaasaan walaalaynana
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa maayarka cusub ee magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge oo u warramayey waryahayaga Khadar Maxamed Cakulle. Intaynaan dhegeystayaal ka bixin Somaliland aynu u kacno haatanna dhinaca iyo gobolka Awdal. Magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal waxaa ka dhacay fal askari ka tirsan ciidamada Somaliland uu ku toogtay arday ku jiray sanadkii labaad ee kulliyadda injineeriyadda amaba injineerinka ee jaamacadda Camuud. ehladaya asxaabta ardaygaasi oo lagu magacaabi jiray Ibraahim Cabdi Shakuur ayaa hadda dalbanaya in cadaalad la marsiiyo askarigii falka geystay. Wariyaha VOA ee Buurame uga soo warama Haashim Xumar Good ayaa warbixinta noo soo diray.
wiilkii ardayga ahaa ee shantii bishan askari booliska Soomaaliland ka tirsan ku dilay xarunta jaamacadda Camuud ee magaalada Buurma ayaan wali laasin meydkiisa. Marxuumka oo meydkiisa la lusay eheladiisa ayaa iyaguna maanta soo gaaray magaalada Buurma ee gobolka Awdal. Cabdullaahi Cabdicasiis Ibraahim waa walaalka marxuumka oo waqtigii la dilay isagu la socday, kaasoo idaacadda V O A uga waramay sidii uu u dhacay falka lagu dilay Ibraahim Cabdishakuur.
Waa mahadsantihiin kaada V O A. Magacaygu waa Cabdullaahi Cabdicasiis Ibraahim, waxaan ahay walaalka Ibraahim Cabdishakuur Ibraahim oo geeriyooday. Falku ama shilku wuxuu dhacay shantii bishii toddobaad 2021-ka, saacaddu ama goreysadu waxay ahayd abaarihii shantii galabnimo taqriiban. Ibraahim wuxuu ahaa arday ka tirsan jaamacadda Camuud, gaar ahaan kuliyadda water engineering. Waxa uu kasoo baxay imtixaan, deetana wuxuu yimaaday guriga. Markuu guriga yimaaday waxa uu ogaaday oo noo sheegay inuusan telefoonkiisa gacanta uusan wadan, saas darteed uu doonay inuu ku laabto jaamacaddiisa uga soo qaato. Deetana aniga raacay oo jaamacadda u raacay. Markii aan maraynay meeshii birqaadka ama laga kontrolaya jaamacadda, ayaan gaariga aan saarnin ka degnay. Deetana waxa aan codsanay inaanu jaamacadda aan weydiisanay in la ogolaado inaan galno si aan uga soo fiirsano inuu telefoonka yaallo, hadduu yaallo aan uga soo qaadan, haddii kaletana aan uga soo laabano. Ardiyihii ama qofkii meesha jooga wuu diiday, deetana ID card-ka waan tusnay. Intaa kadib waxa weeye Ibraahim horey buu u galay jaamacadda, hoolkii buu galay, telefoonkii buu soo fiirsaday isagoo markaas aan amar qabin. Kadib waxa weeye uu soo waayay, soo laabashadu soo laabtay ninkan qoray buu sii doontay. Deetana waxa weeye wuuna kor yimid, sidaas waxa beddu ku riday falku ku dhacay.
Marxuumka la dilay ayaa isagu ku noolaa magaalada Buurma tan iyo 2017-kii, waqtigaas oo uu waxbarasho u soo aaday magaalada Buurma.
Walaal Ibraahim 2017 ama 2017-kii uu yimaaday markuu wareysay Buurma. Dugsiga sare xataa wuxuu ku qaatay galaaskii uu dhameeyey Buurma ku dhameeyey. Labadaa sano uu jaacad dhiganayayna waxa weeye isla Buurma joogo. Marka muddo ilaa 4 sano ah ku dhow waxa weeye halkaan buu deganaa.
Gudoomiyaha ardayda reer Puntland ee wax ka barata magaalada Buurma Khaliif Faarax Muuse oo isaguna la hadlay idaacadda V O A ayaa sheegay in dilkaasi loo geystay Ibraahim oo ahaa mid laga wada naxay ayna doonayaan in marxuumku helo cadaalad oo cadaaladda la mariyo cidda falka geysatay.
Ugu horeyn magacaygu waa Khaliif Faarax Muuse oo ah gudiga yuuniyoonka ardayda reer Puntland ee wax ka barata dhammaan jaamacadaha reer Buurma ku yaala. Ruhaantii Ibraahim dilkiisu dhe wuxuu ahaa naxdin ummadda dhan wada taabatay, si gaar ah yuuniyoon ahaan waa noo taabtay. Si gaar anoo Ibraahim waxaan nahay classmate oo waxaan ahayn rag saaxiiba isku galaasa. Islaan runtii uga xunnahay, waxaana rabnaa Ibraahim runtii waxaa dilay nin askariya oo ilaalinayay jaamacadda. Waxaan boorinaynaa in Ibraahim uu helo cadaalad, uu helo ninkii dilay, in runtii uu cadaaladdu say ahayd in loo marsiiyo. Ibraahim wuxuu ahaa shaqsi hayaanka nolosha kale, meel fog, aragti fog, runtii meel walba, mar walba oo meel la wada fadhiyo ama shaax la wada cabayo, shaqsi ka sheekeeya ummadda ama dalka ummadda Soomaaliyeed sidii wax loogu qaban lahaa. Ruuxaantii hadeer fasaxii fasaxa nagu soo fulay imtixaankiisii galaynay, waxaan qorsheynay hadeer oo qorsheynu ahaa ruuxaantii inaan wacyigelin aadno gobolladan ka nimeynay. Weliba uu ahaa shaqsiga noogu muhiimsanaa oo arrinkan la waday. Ilaahay naga siiyo, wuu naga dhintay, hadda wuu naga baxay. Waa u ducaynaynaa, geeridiisuna wayna taabatay. Waxaan rajaynaynaa inuu xaqiisii helo.
Marxuumka oo weli ku jira qolka meydka ee cusbitaalka guud ee magaalada Buurma ayaa eheladiisu soo gaadhay maanta magaalada, waxaana kulamo la yeesheen maamulka gobolka Awdal, ka jaamacadda Camuud iyo ehelada kale ee uu ka dhashay askariga u xidhan dilka marxuum Ibraahim Cabdishakuur. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A Buurma.
Al marka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caweyska v o a oo idinka soo gaaraysa washington haatanna aynu kacno dhinaca iyo waqooyi bari dalka kenya xildhibaan faadumo geedi oo laga soo doortay maamulka wajeer ayaa sheegtay in lacagihii loogu talagalay adeegyada caafimaadka biyaha iyo weliba bay-adda ay siyaasiyiintu ku bixinayaan danahooda gaarka ah warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada gaarisa nooga soo diray wariyahayaga maxamed faarax shire
xildhibaanada countiga wajeer laga soo door marwa faatuma geedi ayaa waxay ku tilmaamtay in xildhibaanada aqalka baarlamaanka ee countigaasi wajeer laga soo doorto ay marin habaabinayaan shacabka ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee countigaasi adeeg bixintii loogu talagalay shacabka in la gaarsiiyane dhaqaalaheedii iyagu ay bedelanayaan.
In dowladda hore lagu bixiyo ama lagu impeachgareeyo MCSka ku impeachgareeyaan oxygen daraaddeed ee midda naftinkeedana maanta oxygenkii priority haddana aan loo saarin waxaan ka warhayna oon ognahay oona ceeb ah oona sharafta magaalada wajeer meel weyn ugu dhacday in MCSka la shalito ee lahaayeen waxaan u bixinaynaa governorga oon u impeachgareynaynaa oxygen darteed in maanta lacagihii wajeer u horeysay la qaatay in ay ka bilaabeen inay gawaari ku gataan oo kaa garaanta mid walbaba laba midin oo bangiga loo geliyay. Horta arrintaas waa arrin ceeb ah, waa arrin fadeexo ah, waa arrin wajeer meel ugu dhacday. Waxaa kaloo ceeb haddana lacagihii haddana ku xiga labaad oo soo galeen magaalada in haddana Nairobi loo fariistay qardaasii qalin loo qaatay 3.5 KRB lagu wada qaatay. Marka waxaa su-aaliga ah ma wajeera laga naxayaa, ma umada masaakiinta laga naxayaa, ma annagii shalita dadkii shicibka laga dhadhacsiinayay ee maxamed cabdi waxaan ku bixinaynaa arrimahan masocbaasa waxaan ku bixinaynaa ee waxaan u impeach gareynaynaa oxygen buugadi waaye maanta oxygenkii shalay aa ku bixisay maxaa maanta oo priority loogu dhigi waaye maxaa laiskiiga horumari waaye baahida maanta magaalada taal oo ah.
Marwada ayaa eedeynteedaasi waxay imaanaysaa iyadoo mid ka mid a xildhibaanada dowlad deegaanka countiga wajeer degmada cildaas laga soo duurto uu gudaha magaalada wajeer ugu dhintay oxygen la-aan waxayna sheegtay in ololahii badnaa ay xildhibaanada dowlad deegaankaasi countiga wajeer xilka uga qaadeen gobanarkii hore ee countigaasi wajeer mudane maxamed cabdi ay ahayd isbedel in lagu sameeyo dhanka caafimaadka bay-ada iyo biyaha oo ay sheegtay in dadka ugu badan gobolkaasi haatan ay u leedayaan
baahida waa biyo, waa isbitaal, waa daawo. Maxaa oxygen maanta loo gadi waayo? Maxay ku qasabtay lacagtii oo soo gashay in laiskaga laaluusho ee MCS lagu laaluusho oo gawaari loogu gada? Ma gawaarida MCSka maanta ka muhiimsan nolosha ummadda wajeer bulshada baaba-ayso? Waqti adaga lagu jiraa, waqti korona lagu jiraa. Marka waxaan leeyahay su-aalo weyn baa nagala maqan anaga MCSka, maadaama aan aniga aan ogahay dad la isticmaalay oo arrimo shaqsi ama arrimo siyaasa darteed in loo isticmaalay oy u rabeen ayaga tooda inay helaan, tooda hadday heleen shicibka ay iloobeen. Arrintaa waa arrin aada u foolxun, arrin aad iyo aad na xanuunjisa waaye. Runtii xanuun weyn bay nagu beertay, anigu waan yaabanay runtii, maxaa yeelay wixii shalay la sheegayay maanta lagu dhex jiraa, ceebtii shalay laga hadlayay baa maanta lagu jiraa, tiya la sii wadaa.
Marwada ayaa waxay eedeynteedaasi ku sheegtay in koox iskaashatay oo doonaysay inay gacanta ku qabato gobanarkii hore ee countigaasi wajeer, isaguna uu iska diiday haatan ay countiga gacanta ku hayaan malaayiin lacag ana lagu kala sarifanayo gudaha magaalada Nairobi.
80% ibki gobanaga hore, gobanaga maxaa layiraahdaa 80% dhibka governor maxamed cabdi uu galay ama dowladda maxamed cabdi ka horeysay TG ahayd, dadkii la digaalaayay oo sanad walbaba ku danaysanaya oo shan sano kastaba ku danaysanaya unbaa maanta haddana raba haddana inay burburiyaan wajeer. Su-aalo waxaa iga ah isbedelka la sameeyey aawe, maxaa isbedelu hadda dhacay? Waxba ma dhicin. Oxygenka shalay laga calaacalay maanta loo dhammaanhayaa. Hadda laba wiiga magaalada wajeer aan joogaa, labada wiig aan jooga wajeer, dadkii aan la sheekaysad ma dadkii aan soo dhexmaray ma tuulooyinka aan soo dhexmaray, dadku waxay leeyihiin maamada uur kale oo xaamilada ama maamada xanuunsan isbitaalka markay tagto waxaa leeyahay kac waraaqdan qaada waxaa tagtaa farmisho kasoo gado. Maxaa isbedelay? Hal ii sheego. Isbitaaladii waa sidii, biyihii waa sidii, korontada wajar waa sidii oxygen-ki shalay laga cabanayay waa tabtinki bitaalka weynaa general hospital ilaa ay hadda maantadan maxaa daawal aan dhigay lacagaha maxay isku laynaa signatures-ka maxay la raadinahay maxaa xog loo saarayaan lacag dad horta dad oo geed ku xirna anoo hadda sidaan u arkay dad ka tales oo geed ku lagu xiray oo geed ku xirna umba hadda boobtamay
eedeyntaasi xildhibaanada ay u soo jeedisay maamulka countyga Wajir taleefanno kala duwan u diray governorka countyga Wajir mudane Ahmed Mukhtar maysan ahayn mid uu ka jawaabayay mas'uuliyiin kala duwan la hadlayne dhamaantood waxay ahaayeen koox ka gaabsanay eedeyntaasi xildhibaanada ay u soo jeedisay countyga Wajir ayaa waxa uu noqonaya countyga koowaad ee saddex governor leh tan iyo intii ismaamulada dalka Kenya loo soo dhaadhiciyay Ahmed Mukhtarna waxaa looga fadhiyaa muddo sanadka in isbeddel uu ku sameeyo dhanka nolosha shacabka ku dhaqan countygaasi oo malaayiin lacag ay ku sii qulqulaysa countyga Wajir Maxamed Farax Shire VOA Garissa
VOA
qaybii dambe dhigaysteyaal idaacadda caweyska VOA ayay u gudbi doonaa qodobbo aad ku maqli doontaan idin ku soo maqan waxa kamid ah barnaamijka haweenka iyo qoyska xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobbo kale hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada qodobbadii wararka adduunka ugu waaweynaa Ra'iisul Wasaare xukuumadda ku meel gaarka ah dalka Haiti Claudia Joseph ayaa ku baaqay xasilooni kadib markii madaxweynihii dalkaasi Jovenel Moise toogashay lagu dilay isaga oo ku sugan hoygiisa gaarka ah. War soo saaray Arbacadana maanta ayaa Joseph uu ku sheegay in koox aan la aqoonsan oo weerar ku qaaday hoygiisa gaarka ah oo madaxweynuhu ka deganaa caasimadda waddankaasi ay mas-uul ka ahaayeen dilka oo ku tilmaamay mid nacayb ah bini'aadamnimada ka baxsan isla markaana ahaa ficil axmaqnimo ah. Waxaana uu ra'iisul wasaare Joseph weerarka ku tilmaamay shisheeye xili raadiyo ku yaalla caasimada dalkaasi uu warramayay subaxnimadii Arbacadii maanta isagoo sheegay in qaar ka mid ah kooxdu ay ku hadliyeen afka amaba luqadda Isbaanishka. Waxaana uu intaasi raaciyay in sidoo kale xaaska madaxweynaha la dilay oo lagu magacaabo Martin iyadana la dhaawacay islamarkaana loo qaaday cusbitaalka si halkaasi loogu soo daaweeyo. Dalka Greek ayaa muddo bilaa kadib dib boorka uga jafaya xiriirkoodii diblomaasiyadeed ee Jarmalka si ay ugu qanciyaan inuu joojiyo inuu Turkiga ka iibiyo gujisyo, iyagoo sheegay in qorshaha lagaga iibinayo daraasiin ee gujisyadaasi ahay dhinac u badinaysa awoodda bariga badda Mediterranean-ka. Greek iyo Turkiga ayaa muddo madaxaysula jiray kuna hirdamayay lahaanshiyaha deegaanka iyo biyaha Mediterranean-ka, iyadoo ay weliba aada muhiim u tahay kaydka saliidda iyo gaaska ee halkaasi ceegaga, waxaana tamarta halkaasi ku jirta ay bariga badda Mediterranean-ka ka dhigtay mid sii kordhaysa halisteedu islamarkaana kicisay labadan awoodood ee jaarka. Waxaana Turkigu sheegay in uu sii wadi doono inuu tamar ka soo saaro bariga biyaha Mediterranean-ka halkaasoo bishii Oogast ay soo dhaafneen labada dhinac ay isku hirdiyeen, taasoo keentay in labadan dal oo xubno ka ah gaashaanbuurta NATO ay ku sigtaan inuu dhex maro isku dhaaca milatari. Markabkii dhararkiisu ahaa 400 mitir ee bishii Maarj ee muddada 6 maalmood xanibay marinka Suweys ayaa maanta socdaalkiisii siyaabo qaaday kadib markii shirkaddii reer Jabaan ee iska lahayd iyo waliba maamulka marin biyoodka Suweys ay isla gaareen heshiis magdhowa. Markabkan oo lagu magacaabay Evergiven ayaa si gudub ah u xanibay marinka 23-kii bishii Maarj, taasoo keentay inuu xulmo jidkii keliya ahaa, hase yeeshee waxaa markii dambe goobta laga furdaamiyey 30-kii bishii Maarj kadib markii dadaal xoogan halkaasi lagu bixiyey amaba laga sameeyey. Ilaa iyo 100 shiixnadooda ayaa sugayay inay marinkaasi soo galaan markii ugu dambeyn markabkaasi goobta laga leexiyey, iyadoo qiyaasaha qaarna ay tilmaamayaan in xanimadaasi ay ganacsiga dunida maalintii kugu kacaysay ilaa iyo $4 bilyan. Waxaana la sheegay in maamulka marinku ay dalbanayeen in ka badan 900 oo milyan oo dollar oo ay ku daboolaan burburkii iyo waliba dakhliga ay lumiyeen. Hase yeeshee markii dambe ayaa si taasi hoos loo dhigay isla markaana laga dhigay 900 oo milyan oo dollar. Inkastoo heshiiskaasi labada dhinac ay wada galeen aan la shaacin qodobadiisa. Awi si wanaagsan aad dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halkaad nagala socotaana waa idaacadda caweyska v o a idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalka oo ka kooban raisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa 29kii Juun soo saaray jadwalka doorashooyinka dalka oo ku eg ilaa 10ka Oktoobar oo ah waqtiga loo asteeyay in madaxweynaha soo socdo la doorto. Haddaba doorashooyinka dadban ee lagu wado inay dhawaan dhacaan door caynkee ah ayay ku yeelan karaan dhalinyarada waxbaratay ee hamiga siyaasadeed leh waa mowduuc aynu ku gorfay ina xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen iyo Ifraax Maxamed oo labaduba ka tirsan dhalinta magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir
wallahi dhalinyarada xaqabada badan ayaa ku hor gudban xaqabadaha ku hor gudban waxa kamida ugu horeyn horta diisan doorasho qof iyo cod ahayn dhalinyaradu waxay marti uga yihiin kaaba qabiilka iyo awoodaha siyaasadeed dadka loo yaqaan stakeholderist ama xogaga siyaasadeed ee jira ayay marti u yihiin dhalinyaradu ma lahan participation leadership ka qayb gal hoggaaminta dalka ah ma lahan ilaa laga gaarayo doorasho qof iyo cod nidaamka hadda aan ku qeybsano 4.5 ah wuxuu ku saleysan yahay qabali qabaliga waxa asaas u ah odayaal dhaqameed odayaasha dhaqameed waxay yaqaanaan dadka figurka ah ama magaca yeeshay iyo dadka dhaqaalaha leh ee yaqaanaan qof dhalinyara oo academic ah hadda soo qalin jabiyo fresh ah oo aan oo dhaqameedkii asay isku xirneen oo aan ganacsadihii beesha asay isku xirneen oo aan qofka titleka siyaasadeed haya asay isku xirneen inta waa macna qofka dhalinyarada waa caqabado ka hor istaagaya inuu galaan gal fiican ku yeesho ama ka qayb galo siyaasada waa caqabada koowaad caqabada labaad waxa qofka dhalinyarada ah ee maanta han siyaasadeed leh hoggaanka inuu ka qayb galo raba hadii uu isku dayo caqabadahaas hor yaala hadii uu ku guuldareysan hadana bulshada kuma soo laabo karo oo wuxuu u dakanoobayaa dadka diidan Soomaaliya inay dowladnimadeedu dhisanto marka sababahaas ayaan anigu u arkaa in dhalinyarada isan fursad fiican u helaynin inay hoggaanka ka mid noqdaan doorashadana ay door fiican ku yeeshaan ama number badan ay ku yeeshaan
hayaa Ifraax
Ifraax aanu xanaamisanahay dhalinyaradu inay yihiin xoog aan laga maarmi karin dhalinyaradu waa cidda keentay wax maanta lagu naaloonayo ah xurimada cidda astaysay ee nashqadeysay calanka aragtay quruxda badan dhalinyaradu waxa leeyahay hadii ay sida hadda ay yihiin ay wax ku wadaan macnaha waxbarashadooda qaybtooda waxbarashada siyaasada ahaanto ka qayb qaadashada arrimaha bulshada ha ahaato hadii hadda hawlaha ay ku wada ay isku socdo ay ku sii wadaan waxay isla waxay door muhiim ah ka qaadan doonaan doorashooyinka dalka dhici doona sidoo kale qofka dhalinyarada waa qofka hufan qabiilka marka hadii dhalinyaradu ay dardarta hadda ay wadaan ay isku sii xawliga u sii socdaan waxa islaa waxay door weyn ka qaadan doonaan in dalku uu ku soo noqdo xasiloonidiisi in dalku doorasho xalaal ah ay ka dhacdo in qof walba oo muwaadin ah uu helo xaqiisa qofka dhalinyarada waxa u fudud inuu odaygu ka galgal badan yahay koow hadda noloshan hadda lagu nool yahay xadaaraadka ay horumarka iyo siyaasadahan ku saleysan qofka dhalinyarada waa qof akadeemiga wax soo bartay oo galgal badan ku leh dunida say wax u qaysato marka waxaan isleeyahay uu ka firfircoon yahay odayga aanan waxba soo dhigan odayga aanan waxba ka warqabin afarta reerkiisa agtooda ku xayn daaban uu garanayo uu ka galgal badan yahay uuna ka dhiiran yahay baa isleeyahay wax badanna uu soo kordhin karaa uuna bedeli karaa saas darteed dhalinyaradu doorashooyinku way ka qaybgeli karaan fursado aad u fara badanna way u banaan yihiin
Bashiir waxaad xustay in dhalinyaradu aanay fursad u heli karin inay doorashooyinka dalka ka qayb qaataan saaxadda siyaasadana ku soo biiraan maxay yihiin caqabadaha ku hor gudban
nidaamkii aan ku soo soconay ahaa in qabiilada wax lagu soo xulo xilibaanka oo dhaqameed ku soo maartay soo xulo iyo haddii markii u dambeeyso ay kontan irga ka qayb qaadatay odaga ka qabiilka beesha xilibaanka iska leh hadaan nidaamkaas aadno nidaamkaas dhalinyarada fursad badan siinayo fursadna kama dhex arkaaniin sababta aan fursad uga dhex arkin waxa waaye dadka xoogaga siyaasadeed awoodaha siyaasadeed ee jira ama maamul goboleedada xukunkooda haya ama federaalka haya iyo kuwa kale ee awoodaha kale isku tagay siyaasadeed dadkii xilalka soo qabtay ama magaca siyaasadeed magaca political class ku jira dabaqada siyaasadeed ku jira dadkaasoo dhan fursad ma siinayaan dhalinyarada waxay diidayaan space-ka siyaasadeed ay haystaan inuu ciriiri ku noqdo ama tartan la galiyo diidayaan marka dhalinyarada aan ma arko haddii nidaamkii aan ku soo soconay waxaan tusaale kugu filan ilaa carta oo 2000 ahayd ilaa maanta markas xilli doorasheed kasto la gaaro dhalinyarada number yar ka soo gala xilibaan ka noqda wasiirin hadhowtii waxa loo magacaabaa 2 oo dhalinyaraha xaaladda hadda aan ku jirno iyo nidaamkeena siyaasadeed ma ahan mid dhalinyarada fursad siinaya dastuurkeena uu imaada marka dastuurkeena qodobka 88aad waxa ku qoran marka laga hadlayo u tartamida madaxweynenimada Soomaaliya shuruudaha hor gudban ama hor dhiga qofka waxa kamida inuu horta muslim Soomaali yahay da'diisuna is 40 sano ka yare waxa marka da'daas waxa qodobada ka sii dambeeyay ku jira aqoon inuu leeyahay iyo waayarnimo u dhiganta xilkaas u tartamaya aqoonta lama xadidin oo laba dhigin waa inuu bachelor wata waa inuu master degree wata waa inuu PhD wata lama dhigin waxa la yiraahdaa aqoon inuu leeyahay aqoonta uu leeyahay ma aqoon diineed mid maadiya heerkay ku egtahay lama sheegay laakiin waxa la yiri qodobka da'da waxa la yiri 40 sano waa inuu iska yaraan 39 sano haduu jiro madaxweynuhu uma tartami karo macna waxa dareemaysaa in space-ka loo diidayay siyaasadeed iyo class-ka siyaasadeed in dhalinyaradu ku soo biiraan dhalinyarada firfircoon ee fresh-ka ee maskaxdoodu fresh-ka tahay ee si fiican wax u soo bartay ee qabyaaladu ku yartahay ee dareen wadiinimo leh ee aan doonayn inay guriga ka dhistaan ka siyaasadu ku biiraan hantida umada booban guriga ka dhistaan aan doonayn laakiin doonaa in isbeddel dhab ah keenaan oo ay ku shaqeeyaan aragtida dimuqraadiyadda ay ku shaqeeyaan in loo diido space-ka dareemaysa
ifrax waad maqleysa qaabka uu Bashiir dooda u dhigay adiga dhinacaaga maxaad ku sababeynaysa in dhalinyarada maanta ay door muuqda ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka dalka
waxaan ku sababeynayaa hadda inuu joogno waxay leenahay baarlamaan oo laba aqal ka laba gole ka sameysan labada gole waxa ka tirsan dhalinyaro fara badan waxaa la sheegay 130 xildhibaan ay ka tirsan yihiin xildhibaanada hadda jooga oo dhalinyaro ah sidoo kale laamaha amaanka waxaa u badan oo ka shaqeeya waa dhalinyaro haday noqoto boolis haday noqoto military haday noqoto nabad sugid meel walba oo laamaha amaanka waxaa ka shaqeeya waa dhalinyaro way ku riyeeriyeen in qof weyn oo da'a uu ka shaqeeyo laamaha amaanka sidoo kale waxa dhalinyaradu u furan booska madaxweynaha marka laga reebo inta position ay ka hooseyso dhan hadii ay noqoto wasiir hadii ay noqoto xildhibaano hadii ay noqoto xogayaal boosas badan baa u banaan kuma xadideyno oo kaliya in madaxweynaha oo kaliya uu booska u banaan yahay oo 40 sano u yahay qofka noloshiisa waxa la yiraahdaa waa 20-ka ugu horeeyay wuxuu ku soo qaatay waxbarashadiisa 20-ka dambana wuxuu sameeyaa nolol marka waxa isleeyahay inuu ayid iyo qodobka dastuurka qofka inuu 40 sano jiraa waxa koosgareynaya in uu qibrad badan u leeyahay inuu hoggaamin karo waxaan aad u boornayaa u soo dhaweynaa in dhalinyaradu boos walba maanta u banaayahay in boos walba ay ku jiraan haddii ay noqoto dawladda noqoto haddii institutionada qaar kale noqoto aan u soo laabana arrimaha bulshada xitaa waxa badanaa ka shaqeeya waa dhalinyaro waxa sida mutadawacnimada u shaqeeya waa dhalinyaro bis akuma beesgareynayno in siyaasado kaliya kuma beesgareynayno dhalinyaradu wax walba ay qabtaan dhalinyaradu waa xoog firfircoon oo aanan cidna xaqiri karin awoodda ay leeyihiin hadii ay nooca hadda ay ku socdaan ay hawlaha u sii wadaan waxaan aaminsanahay qarniyada soo socdaana ummadu hagi doonaan waxaan aaminsanahay in dalkan iyagu wax ka bedeli doonaan horena ugu soo bedeleen oo waa keeneen haddana inay sii dhamaystiri doonaan baan aaminsanahay
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Bashiir
walaashi horta waxay aad ugu culculisay dhalinyaradu waa mustaqbalka Berito dhalinyaradu booliska iyo aan kala saarno anaga waxaan ka hadlaynaa doorasho waa siyaasa qofka ciidamada ka tirsan ma aha siyaasi dadka arrimaha bulshada u ololeeya ma aha siyaasiyiin waxaan horta inaan kala saarno political class-ka markaan ka hadlayna anaga waxaan ka hadlayna qofka noqonaya meesha ugu hooseysa gudoomiye degmo gudoomiye gobol xildhibaan wasiir madaxweyne safiir intaan ka hadlayna anaga marka dadka noocaas ah markaan dhalinyarada maanta qiimeyno nambarka siyaasadda noogu jirta ee heerarkaas kala duwan ee political class-ka ama dabaqada siyaasadeed aad ugu yar yihiin marka la barbar dhigo dadka kale نمبر هانا دلك أيها أبداً بقولك يتوارشان كي هأصل لابتو أراهن دهذا دليارد ومستقبل كبيرتو تاسع بحر تاجم دليارد وقلب كان سبب تفكر كوكو إماده إن أفترض سنة دليارد الوح جيو أما الوح هرو قف أفترض سنة قارنو سأترت من عمكوها من مدح بين النمو وهل كاسع لجسود رادري مستقبل كبيرتو معه دليارد دليارد ومستقبل كمان تعده جامنيسة هجامين لهيت أما أوه إنه هجامسة أي تاي سيدلك أوجارو هرمر sidalku ugu gaaro dimuqraadiyad sidalku uga baxo nidaamka qabaliga iyo qabiil wax ku qaybsiga
haye ifraax dhankaaga maxaad ku soo gabagabeeyneysaa
arta bataati ma noo ku qilaafsanahay walaalkay qodobka ah in dastuurku xayirayo in dhalinyaradu ay gaaraan heerarka siyaasadeed ay rabaan sababtoo ah dastuurka laba qodob waa ka dhawaashay walaalkay mid ah in 40 sano madaxweyne aan inuu si jirin u tartami karin mid kale ah in qof walba oo muwaadin ah xaq u leeyahay inuu codeeyo loona codeeyo taasba waxay sabab u noqonaysaa in labada qodob isku soo horjeeda inaanay asaguna isku soo horjeesano qodobka ah ee qof kasta oo muwaadin ah xaq u leeyahay in loo codeeyo asaguna uu codeeyo dhalinyaradu waxay ka mid yihiin muwaadiniinta oo qodobka sheegay ah in loo codeeyo ama ay codeeyaan hadaan soo noqono qaybta siyaasadda ee dhalinyarada hadda gobolka Banaadir aan ku noolnahay degmooyinkiisa waxa gudoomiyalka waa dhalinyaro wali dhalinyaro isugu jirta rag iyo dumar waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay siyaasadda ku jiraan ka buuxaan maanta hawlaha ay wadaan inay bari ku tiigsanayaan halka ugu sareysa ee dalka inay iyagu tagi doonaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen iyo Ifraax Maxamed oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa nabadgelyo.
Hasan Kaafi qoysta dhageystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo xubintaasi dooda gaaban inana socodsiinayay. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenkii qoysku ay noohayso intisaar Saalax Xuseen.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaad walba aan oo kale aad ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Barnaamijka todobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa wadamada Afrika waxaa ka jira in gabdhaha wali lagu qasbo guurka iyagoo aad u daayar. Haddaba maxay yihiin dhibaatooyinka uu leeyahay guurkaasi mise jirtaa inuu noqdo faa'iido mararka qaar? Haddaba waxaa barnaamijka igala qayb galaya Fartuun Maxamed Cusmaan oo iyadu u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada iyo sidoo kale Sihaam Axmed oo iyadu ah gabar iyadoo 13 sano jirta loo guuriyay wiil ay qaraabo yihiin isla markaana ka sheekeynayso dhibaatooyinka uu leeyahay guurkaasi.
Waxaa la yidhaahaa Sihaam Axmed, anigu 13 sano jira baali, waalidkayga igu dareen wiil aan qaraabanahane waa lii guuriyay. Hooyaday abbey waxbarashaday gareebeen oo ku duceynaynaa ee wiilkan guursay dhaheen waali guursadaan oo 13 sano jira guri baa yeeshtay. Sidii wiilka isku guursanay hasina maxuu ahaay dadka dibadda ka imaadeen. Wallaahi said nosha igu adkaatay. Waxaan ahay gabar yariiso 13 sano jirto oo lasoo guursaday oo guur marka isugu cusbaa waana yarayne. Dhibaatadiist maxaa waaye qofka waa isfaham weyne, isfahamkan ugu yaraay dabeecadiisa. Marar qaar wuxuu ila dhaqmi jiray qof oo camal oo soo iibsaday oo soo keensaday guriga. Anii said baa u fahm waaye waxaan u aqbalay guurkaas maxay ahaan waalidkay ay dhahayd waan ku ducaynaynaa guurso qofkan. Taasaas aan ku guursaday.
Fartuun Maxamed Cusmaan oo iyadu u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa ugu horeyn waxaan weydiiyey waxa ka dhalan kara guurka lagu qasbo gabdhaha iyagoo aad u yaryar.
Guurka qasabka waxa dhibaatooyin badan ka dhalan karta oo na leeyahay. Horta marka hore shariicada ma ogola gabadha inay qofaysa rabin in lagu qasbo. Diinta waa diiday, waqtiga Nabiga waxa dhacday gabar inay Nabiga usoo dacwootay iyadoo rabo aabaheed inuu xeeto oo u guuriyay si qasab ah salaalka ahayn asagoo markaa fiirnay dana kalanta asaga qaas oo xagga sumcadiisa markaa Nabiga uu ka diiday calayhi salaatu wasalaam marka guurka qasabka horta fasko awal sharciyada ma ogola mar labaadna waxa ka dhalanaya burbur qoysa ka dhalanaya oo gabadhu inaysan rabin lama dhaqmi karto mana maxay ahdo waa inaad ka si isu fahmaan saga duu raba xataa amu qarash ku gali amu waalidkii iyo gabadha uu guuray soo doon dhaqaale fiirinaya ama dan kale inta fiirinaya marka inta badan dadku dees islaabin ama gabadha xageed rabitaan ka jirin ama ninka xageed rabitaan ka jirin guriga waa burburaya xanuunada nafsiyana ku dhacdo ama dhikarada barashada ama xanuunada qofka la socdo psychology ahaan inay ka qaado niyad inay u hayn weyso kasta barbaarintii caruurtii tarbiyada ee sidii la rabay inay u tarbiyan weyso ayaana sidoo kale inay baxsato oo guriga ka siibato ka cararto ilmaha ka dhex baxdo iyadoo raadinaysa ilaa xorriyad waa shay qaali ah oo bani aadamku aad u raadiyo.
Jaan Axmed oo ii sheegtay inay kala tageen wiilkii qoyskooda ahaa ee lagu daray ayaa waxay tilmaamaysaa iminka inay ku faraxsan tahay guurkeeda inay ka heshay faa'iido weyn taasoo ah ubadka ay iminka haysato.
Alaasoo dhan dhibaato aan maray dhib malahan waxaan faa'iido ka qabaa alxamdulilah ilmaan haysadaa caruuraa haysadaa waxaa haysadaa laba cunug maasha allah inkastoo dhibaato maray bar dhib malaha ii kadheef ii ah.
Fartuun maadaama ay u dhaqdhaqaaqdo arrimaha bulshada waxaan wax ka weydiiyey sheekooyinka noocaana waxay kala socoto.
Sheekooyin aan maqlay way jiraan haasna gabar ardaydeena ka mid ah in familkooda u guuriyeen nin aada uga weyn israbin markaa gabadhii guriga way laalaadisay waa lagu guuriyey waa loo aqal geliyey waa la aqal gashay balse ninkii way careless garaysay macal gurigii cunadii diyaarinteedii eyda isdiyaarinteedii qabashadii mas-uuliyadda guriga kulli way laalaadisay markaa taa oo keenta ninkii markaa inuu familkii u sheego gabadha aynay dhaqan rabin asagan aysan niyad u haynin halkaana lagu kala tagay marka taa waa qisa aan soo joogay.
Sidoo kale Fortunaya waxay tilmaamaysaa marka laga soo tago isfahanwaaga iyo burburka qaar ee ku yimaada qoysaska ee la isku daro iyagoo aad u daayar in haddana ay jiraan faa'iidooyin laga dhaxlo.
Faa'iidooyin ma mar way dhacdaa gabadha nin isreebta lagu daro haddana isaga toosa sabo oo maxay aheeto uu qanciyo ama uu abaal maxay aheeto uu si wanaagsan ula dhaqmo uu soo jiito qalbigeeda bedelo way dhici kartaa taasna waa faa'iido marka gabadhii markaas maskaxdeeda bedelmato ninkina ay aqbasho way dhacdaa markastay dhacdaa taas marka laakiin hadda intuu khasaarada uu leeyahay ka badan khasaarada uu leeyahay guurka qasabka gaar ahaan hata waalidiinta waqtiyada ay gabdhaha ku qasbaan xilli gabadha hooyada dhimato oo kaleeta cabsi laga qabo inay gabadha fara baxsato ama hooyada la furo ama hooyada ay xanuunsan tahay ama hooyada islanoona qaraabo kore ayla joogto oo hooyada lama rabo laga soo baxaysto waqtiyadaas oo dhan waa la dadejiyay gabdhahaas kadii soo dirqasaa gabdhaha lagu guuriya laakiin faa'iidada waa hadday waxay ku xiran tahay hadba ninka loo guuriyo hadduu nin wanaagsan oo hadday qancinta iyo soo jiidashada gabdhaha ku fiican u yahay waa laga yaabaa inay gabadha isbedesho oo markaa ninkina ay aqbasho guurkii halkaas guur oo guurguuraystay u ku noqdo.
Ugu dambeyn Fartuun waxay tilmaamo ka bixinaysaa waxaa la gudboon waalidiinta.
Waalidiinta waxaa la gudboon ilmahooda inay la tashtaan khiyaar inay siiyaan oo maxay ahato caruurta markay weynaadaan iyo markay yaryar yihiin isku sii loolama dhaqmo markay yaryihin adiga maamulis gacantaada ku jira lakiin cunugan kusoo qaangaaro xoriyad xoogaa siiye kala tasho mustaqbalkiisa qofku talada la wadaagaya qofku nolosha ku darsanaya wiili gabarbo fikir fiican ka sii yaa kugu haboon oo mas-uuliyad leh oo nolol la wadaagi kartaa oo wax isku darsan kartaan yaasa kugu habooneen maxay ahato fiiri ilmaha warkooda dhegeyso dooqooda iyo qaabkii wax u rabaa dhegeyso guur markasta qasab ku imaada ama xagga gabadha ha noqdo ama xagga wiilka ha noqdo inta badan laguma aflaxo lagumana guuleysto dadku rabitaan bay wax ku guursan karaan iyo isku qancitaan isku qancaan labada dhinac qur-aankan uu sheegay fankixuu ma daaba lakum lailahi guursada midi idinla wanaagsanaata waa dooq marka midi idinla wanaagsanaada guursada waalidiinta waxaan leeyahay caruurtiina la tashtada markay guursanayaan oo fikir iyo talo ku darsada laakiin ha qasbina ofisarabina ha ku dirqeenna rag iyo dumarbo.
Gudaanintaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a. Anigoo Intisaar Saale Xuseen ah ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya. Intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono, nabadgelyo.
Intisaar dhegeystayaal, aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Haatanna waxaynu gabagabadii idaacaddeennu maraynaa, waxaynu jalleeci doonaa dhinacii kaalmaha heesaha, isla markaana waxaynu ku wada nasan doonaa heesta Samiir iyo weliba codka fanaaniinta Guuleed Axmed iyo weliba Fartuun Cumar. kasi fortun umar iyo waliba guulada xamada dhageystayaal iyo waliba heestaasi samir ayay aan ku soo gabagabeyn doonaa idaacadii caweyska VOA waaniga abdullahi maxamed shuruucayda tan iyo kulan sidan basiraayo nabadgelyo